sa ba ang usa sa mga kamatuorang kinahanglang maghatag o kalipay kanato? Nganong mahimo natong atubangon ang matag-usang laparo nga pwedeng maabot sa atong kinabuhi? Unsa ang hinungdan kung nganong anaay kaligun sa kinabuhi sa magtotoo? Makita nato ang tubag ni Ana sa Kapitulo 4 sa Unang Juan, Versikulo 4 ngadto sa 9. O kini sa makausapa, idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan din nilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ang tanang pagpasidungog ug pagpasalamat sa makausapa, ang italamang gayod nga ipahinungod sa atong buhi nga Dios. Sa miyagit ang mga pagton, atong nakitag nadungog ang tanang mga pagmaymay nga gipahimangno kanato ni Apostol Juan, pinagi sa pagsulay sa mga espiritu kun iya ba sila sa Dios. O karon sa atong pagpadayon, gikan ni ng Kapitulo 4, aniya nakita sa Versikulo 4. Tungod kay mihangtod lamang kita sa versikulo 3 sa miyage, busaan niya basahon ko dayon ang versikulo 4 nga kanato nagaingon, mga anak, iya kamo sa Dios ug kamo makadaog kanila. Tungod kay siya nga anak kaninyo, labi pang dako kaysa anaa sa kalibutan. Wala kay igong rason nga tuuhan ang giingon sa kadaghan ng katawhan karon nga dili matuod nga Dios si Jesus Kristo. May usa kay igsoong nagtestimonya ug matud pa niya, usa ako kay ladong opisyer sa among iglesia ug nadawat ang kaluwasan ug human niya na nabuka ang akong mga mata ug akong nakitang anaday ako sa mga taong kulto tungod kay nagalimod sila sa matuod nga pagka-Dios ni Hesus Kristo. Musa mibulag ako gikan kanila. Karon ang pangutan ng nganong mibulag man siya kana tungod kay ana-ana kaniya ang balaang Espiritu sa Dios nga mipakita kaniya sa kamaturan. Matud pa siya nga ana kaninyo, labi pang dako kaysa ana sa kalibutan. Tungod ni ana, wala kay rason nga mahaylo pa sa hiwi o bulaang pagtulunan nga gipanudlo karon sa kadaghanan. Ang usa ka butang angayantang buhaton ni ana, mao lamang ang pagpangayo sa tabang sa balaang Espiritu aron sa pagtudlo kanimo. Kung ana kay panaghiusa kaniya, ang iyang balaang Espiritu mo'y magatinaw kanimo sa tanang mga butang. Mausa ka maalamong babae nga sa una kunuhay niyang pagpamati nining bulhatuna ko sa radyo, daghan kunuhay siya o gikilibugan sa akong mga ipamulong. Bilong siya sa grupong walang mutuo nga Dios gayud si Kristo, busa contradiction gayud kayo alang kaniya ang tanan kong gipamulong. O matuod nga maingon gayud niya na ang tanan kaniya. Apan iyang nasulayan kana subay sa gipamulong gayud sa balaang kasulatan. Matuod siyang magtuto, lamang nabilong siya sa kultong mga grupo. Apan nabuka ang iyang mga mata tungod sa giya sa balaang espiritu. Matud pa, siya nga anak kaninyo, labi pang dako kaysa aniya sa kalibutan. Mabuntog mo ang tanang bulaang tudlo sa higayong madunggan mo kana tungod kay anak kanimo ang Espiritu Santo sa Dios. Ang matag-usang magtutuo, gipuy-an sa balaang espiritu. Ingon usab niini ang pulong ni Pablo nga ato makitang babasa din ni sa Roma 8:9, apan kamo wala diha sa unod kundi sa espiritu. Kung matuod nga ang Espiritu sa Dios, nagapuyo diha kaninyo. Apan kung adunay tao nga wala magabaton sa Espiritu ni Kristo, kini siya dili iya. Ug balik sa Roma 5 bersikulo 5, ingon usab niini ang iyang gipamulong kay ang gugma sa Dios ginabubo sa atong mga kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. Og sa unang Korinto 6:19, mingon usab siya, kung wala ba kamo manghibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga anak kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios, og dili na kamo iya sa inyong kaugalingon. Nagapasabot ba si Pablo niyana sa mga superduper nga magtuto? Wala usab. Nagsulay siya niyana sa mga Korintohanon o gitawag niya silang karnal o mga bata pagkaayo diha sa Ginoong Hesukristo. Ang mga magtuto sa Korinto, dili pa angayan sa mga butang anak kanila, apan gipuy-an na sila sa balaang Espiritu. Ang matag-usang mga anak sa Dios, gikapuy-an gayud sa balaan niyang Espiritu sa mutuman kita og dili. Og mao kanay rason kun nganong wala ta kinahanglan na karon ang mga anghel aron sa pagiya kanimo kanako sa angayan tang pagabuhaton. Kun dili, itudlo sa balaang Espiritu. Og niya nang tudluan ka sa balaan niyang mga pulong, mahatabo gayud kana. Dili ka mahimong mapahilayo sa iyang mga pulong, taliwala sa pagtuong giyahan ka sa balaang Espiritu. Mauman gani nga gisulayan ko gayod ang pagbambit sa balaang pulong ngadtukan ninyo tungod kay ang balaang Espiritu lamang ang makapamatuod ni ana sa inyong kasing-kasing. Daliwala sa pagprotekta ni ana gikan niining kalibutan. Aniya kita niining bilyakong kalibutan. Busa, gimaymayan kita mahatungod sa bulaang mga magtutudlo nga ana lamang sa atong mga palibot. Si Juan miklaro kanato pag-ayo niya ng mga butanga. Busa, dili ta magpauwat sa mga tao nga nagpakaron ingnon nga magtutuo sab sila sa Ginoong Hesukristo nga ang matuod dili di ay. Nagpakaron ingnon silang mituo sa Ginoong Hesukristo, apan mituo lagi sila, apan tao lamang siya. Makahigalaan, dili ingon niya na ang buot nga ipasabot ni Juan sa pulong pagtuo tungod kay kinahanglan tang tuuhan gayud siya nga siya gipakataw sa Bethlehem pinagi sa Virgin nga si Maria og nagasunod sa kabubuton sa Dios og sa katapusan namatay tungod sa atong mga sala. Siya matud gayud nga tao og Dios og kana dili ta ikalimod tungod kay gipamatud-an kana mismo sa balaang Espiritu og sa balaang pulong sa Dios nga mao ang Biblia. Busa kanang mga butanga igo na nga magiya kanato sa kamaturang matuod gayud siya unta nga Dios alang sa uban apan sakit pamanandungan nga sila wala magatuon niya na. Luyo niya ng tanan mo padayon ako sa pagbasa din he sa bersikulo 5 nga kanato nag-ingon sila iya sa kalibutan. Busa gikasulti nila ang iya sa kalibutan o ang kalibutan nagapatalinghog kanila. Paspas kayo ang pagdagko sa kultong grupo karon kaysa mga Kristohanon kon Kristyanismo. Kaya nagasulod sila sa unod nung tinguha nga wala kanato. O usa kadakong trahedya kung may Kristohanon nga mugamit og unod nung mga butang aron lamang makabig ang makatawan. Musa, kinahanglan tang magbantay sa paggamit sa atong mga pamaagi galag kaigsunan Kay kung unod nun ka ng pamagiha, ang Dios dili ug dili gyud mo panalangin niya na. Kinahanglan tang siguruhon nga mapadayag ang balaang purong sa Dios. Dili importante kung pila kalibo ang muadto sa inyong simbahan, kung dili pila ang magtutuo, kung matuod nga magtutuo ug luwas niya ng dapita o niya ng simbahana. Mas importante ang mensahe higalag kaigsoonan. Napaambit ba ang pulong sa Dios? Ang dakong pangutana, ang pulong ba sa Dios? Ang nadungog gikan sa imong simbahan? Ang mga katawhang nanimba, nakadawat na ba sa Ginoong Hesukristo? Kung mamuhunan ka sa usa ka kumpanya, dili mo kinabuhaton tungod kay may maayos silang building o gwapa o gwapong mga presidente. Kung dili, maayo ba ang kita mo sa gipuhunan mo kanila? May maayong resulta baka na o wala? O kung may mahatabo niya ng kumpanya, makabarog ba sila? Ang Dios mihatag ka na to o konkretong common sense sa pagdumala sa atong relihiyon. Matud pa sa akong gibasa sa versikulo 5, sila iya sa kalibutan, busa ginasultin nila ang iya sa kalibutan, o ang kalibutan nagapatalinghog kanila. Sa paggamit ni Juan kang Kain o Abel, isip sanglitanan sa kapitulo 3, miingon siyang si Kain dili matarong o dili pa anak sa Dios. Wala siya miingon nga dili relihiyoso si Kain. Si Kain nagadala og mga halad. Ngani, gituuhan kong mas daghan pa ang iyang dala kaysa gidala ni Abel. Mayusab ang gidala ni Kain, kay bunga ka na sa iyang mga pagpananom. Apan ang dala ni Abel mo'y gidawat sa Dios tungod kay nagapaila ka na sa sala sa tao, maingon man sa gikinahanglan niyang kalwasan. Apan si Kain, wala mo ila ni anang tanan. Sa ingon usab niya ng kahimtanga, ang unod nung mga butang nagadasig lamang sa kaugalingon og dili sa Dios. Giklaro ka nato ni Juan nga si Jesus sumala sa iyang pag-angkon nga maugad siya o kinhanglan ta ka ng makita sa tanang magtutudlo kung nagatuo ba sila nga si Jesucristo Dios o kahay wala, kung dili nagatuo lamang siya nga siya tao. Nankaroon, taliwala niya ng tanan, mupadayan ako sa pagbasa din sa versikulo 6. Kita iya sa Dios, ang nakaila sa Dios, nagapatalinghog ka na to. Ang dili iya sa Dios, dili magapatalinghog ka na to. Tungod ni ini, mailata ang espiritu sa kamaturan o ang espiritu sa kasaypanan. Ang mga anak sa Dios, kinhanglan gayong mamati sa iyang mga pulong. O mga kaigsunan, wala huna-huna ang mamati niya na ang dili pa mga anak. Kung dili mo mamati niya na, nan isara na lamang ka na. Ang Kristuhanong ministeryo, dili base sa suporta higalag kaigsunan, kay ang mga anak sa Ginoo, mao'y magasuporta niya ng buluhatuna. Human sa tanan, ang arka sa pakigsaad, gipasan sa parianong katawhan sa Israel. Ang maong arka, nagasimbolo ni Kristo. O kung dadunta sila sa kalibutan, pas-anon ta sila sa atong mga baga. Ang pinakadakong butang sa atong ministeryo, mao ang pagkasayod nga mamati kanimo ang mga anak sa Dios. Ang mga pinili kinahanglan dili magapawat sa dautan. Gisiguro gayud ni Juan kanato kung kinsa gayud si Jesus, matod pa niya, o ang pulong na himong unsa kuno, unod, o nagapuyo asa ipon ka na to, o gato nakita ang iyang himaya, unsa himaya ingon nga sa bugtong anak, gikan asa sa amahan, puno sa grasya, o sa unsa sa kamaturan. Juan 1:14 ka na. O dayon, yang gihatag ang katuyuan niya nining sulata, kay miingon siya sa versikulo 30 o versikulo 31 sa Juan 20. Ug may uban pa nga daghang mga ilhanan nga gibuhat si Jesus sa atubangan sa iyang mga tinunan nga wala masulat niini nga basahon. Apan kini gisulat aron kamo managpanuo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, ug nga sa pagtuo makabaton kamo sa kinabuhi sa iyang unsa sa iyang ngalan. Dili gayod kaduha-duhaan ang tanang ebidensya nga nakita ni Juan sa pagka-Dios ni Hesus Kristo. Nasayad siya niya na busa nakasiguro usab kita niya na karon. Ug dayon sa versikulo 7 sa atong teksto gihapon, unang Juan kapitulo 4. Mga hinigugma, maghigugma ay kita ang usa ug usa. Kay ang gugma iya sa Dios, ug ang tanan nga nahigugma gipanganak sa Dios ug nagaila sa Dios. Sumala pa kanato niini, mga hinigugma, maghigugma ay kita ang usa ug usa. Ug ngano? Kay ang gugma iya sa Dios. Pamanandungan ta og maayo kon unsay bot ipasabot ni Juan niana. Kay gihatag lamang niya kanato ang pahinumdom batok sa bulaang magtutudlo nga dili ang ngayan higugmaon. Ako aka ng klarohan. Wala ko sila ipangamuyo. Wala ko ipangamuyo ang bulaang mga magtutudlo kay mga anak sila sa Yawa. Apan, na nagpangamuyo ako sa mga katawan sa Dios. Ilabi na sa makasasalang katawan nga nagtinguhang muliso na karon sa pagtuo sa Ginoong Hesus Kristo. Tungod kay gipahinumdom na kanato ang mahatungod sa bulaang mga propeta, gibalikan ni Juan ang tema karon nining mga bahina. Ang tanang magtutuo ni Hesus Kristo kinahanglan maghigugmaay sa usa ug usa. Sa mag-usa pa, ang pulong gugma nga niya kanato nini dili ang pulong Iroslav. Kay si Juan, wala magapasabot niya na mahatungod sa gugma sa magtiayon. Kay sa kinitibukan nining mga bahina, ang pulong gugma nga niya kanato nini nagapasabot sa pulong agape love. Dili kana sentimental, dili sexual, dili usab social love. Kung dili, usa kini kataw guntang supernatural love. Usa ka gugma kana nga gibutang sa balaang espiritu sa atong kasing-kasing. Ug ang balaang espiritu lamang sa Dios ang makahimo sa pagpamatud niya na kanato. Ingon gayud niya na ang gugma sa Dios. Ug ang balaang espiritu lamang usab sa Dios ang makahimo niya na kanato nga ipaambit usab ngadto sa ubang mga katawhan. Ug dili kana sama sa gugmang gipakita mo sa imong amigo ug amiga apan nahadlok akong may daghang nasayop sa paggamit niya na. Nidtong ana pa ako sa kulhiyo, gigamit ko kanang mga pulunga sa mga babaeng gipangulitawhan ko. Mga hinigugma, maghigugma kita sa usa ug usa kay ang gugma iya sa Dios. Apan dili ingon niya ng klasiyang gugma ang buot nga ipasabot ni Juan ni Nicarato. Og nakasiguro ako niya na kaninyo. Kaniadto na sayop ako sa paggamit niya na ngadto sa akong gipanguyaman, apan wala ako'y laing katuyuan niya ng tanan. Mga hinigugma, maghigugmay kita sa usa ug usa, nga sa ato pa, higugmaon ta ang ubang kaigsuunan sa pagtuo. Gikan sa versikulo 7 gihapon, og ang tanan nga nahigugma, gipanganak sa Dios, og nagaila sa Dios. Ingon ni ana ang tawhanong panganinaw sa gugma. Kung makahimamat ka og tawong nagaingon nga magtotoo siya, huwag imong nakita nga nahigugma siya kanimo o sa uban pang mga magtutuo, masayaran mo siyang matuod nga nabago nga usak anak sa Dios. Nahinumduman ko ang daghan kong tigpaminaw nga may paabot sa ilang bagbati o gugma kanako, bisan og wala pa nila ako makita personally. Ang uban kanila, mingon sa ilang mga text messages, I love you Pastor Jire. Dayon, dugangan pa nila kana og encouraging quotes. May pamilya nga miingon ka na ko, tungod sa imong programa, ang duha namong anak na kadawat sa Ginoong Hesus Kristo. Busa, ang ilang gugma ka na ko, usa ka ebidensya nga matuod silang gibago sa Dios o nangahimo na karong mga anak usab sa buhay nga Dios. O karong taliwala niya ng maong kamaturan, mupaday na ko sa pagbasa din he sa versikulo 8. Ang walay paghigugma, wala makaila sa Dios. Kay ang Dios mao ang gugma. Sumala pa ka na ito niini, ang walay paghigugma, wala makaila sa Dios. Laing testing na usab kini kung matuod ka ba gayong anak sa Dios. Wala ako magpasabot niya na kung imong gihigugma ang imong papa o mama. Dili usab kon gihigugma mo ba ang imong asawa o bana o kahay ang imong mga anak o mga kaliwatan. dili ngon ni ana ang buot nga ipasabot ko ni ini. Kung dili, ingon ni ini ang buot kong ipasabot. Imong gihigugma ba ang ubang kaigsuunan mo sa pagtuo? Siguro, may uban ka ninyo nga maingundayan ka na ko. Well, gihigugma ko sila, apan dili ang tanan kanila. Okay ra kayo ka na, kay hinay-hinay kang nagapadulong sa hustong direksyon. Matuod nga anay pipilang magtutuong lisod higugmaon. Apan gituuhan kong mamahimo ta silang higugmaon sa paging pagpakita ta sa atong concern kanila. Gituuhan kong dili na kinahanglan pang ipatong ta sa ilang mga abaga ng atong mga kamot. Ang paging pagpakita mo sa imong gugma kanila mahimong sa pagtabang sa ilang panginahanglanon. Pananglitan, kung giuhaw siya, nan tagaig dubig. O kung gigutom, nan tagaig baggaon. Ano pa laing pagpasabot ni Juan mahatungon sa Dios? Ang Dios gugma. May tulo ka pagpasabot ni anak kanato sa iyang mga sulat. Ang Dios kahayag, sigon sa unang Juan 1:5. O mao kanay timagikan sa kapitulo 1, versikulo 1, hangtod sa kapitulo 2, versikulo 2. Ikaduha, ang Dios gugma. Sigon sa unang Juan 4, versikulo 8 ngadto sa 16. Ang pinakasintro na ning sulata, nga mao'y timagikan sa kapitulo 2, versikulo 3, hangtod na sa kapitulo 4, versikulo 21. O ang ikatulo, ang Dios kinabuhi, nga mao'y tima sa kapitulo 5 niya, nga itong tunan. Ingon niya na ang tuturong buot nga ipasabot ni Juan mahatungod sa Dios sa iyang mga sulat. Sa makausap pa si Juan, mingon ka na to, higalag egsunan sa versikulo 16 nga ang Dios gugma. O, gikan niya ng tanan, mupadayin ako sa pagbasa din niya sa versikulo 9 nga kanato nag-ingon. Ni ini, gipadayag ang gugma sa Dios kanato nga gisugo sa Dios ang iyang bugtong nga anak nganhi sa kalibutan aron nga mga buhi kita pinaagi kaniya. Sa unsang paggiha ka gihigugma sa Dios higalag igsoon? Pinaagi sa bililhong dugo sa Ginoong Hesukristo. Ingon ni ana ang kamaturan atong makita ang gugma sa Dios sa Kalbaryo. Matud pa, niini gipadayag ang gugma sa Dios kanato nga gisugo sa Dios ang iyang bugtong nga anak ngani sa kalibutan aron nga mga buhi kita pinaagi kaniya. Probin na kayo ang gugma sa Dios kanato. Iyang gipaubos ang iyang kinabuhi alang kanato o usa ka pagpakita kana sa iyang gugma kanato. Matud pa ni Pablo sa Roma 5 versikulo 7. Kay halos alang sa usa ka taong matarong may taong nga magpakamatay, bisan tuod alang sa taong maayo may uban nga nangaha sa pagpakamatay. Wala ko tuuhing may usa ka taong gustong magpakamatay alang kanimo, bisan alang siguro sa akong gaugalingon. Apan gipamatud-an na kana sa Dios nga amahan kanato pinagi sa bugtong niyang anak, iyang gihatag sa Hesukristo aron magpakamatay alang kanimo ug kanako. Kay nahigugma siya kanimo, bisan sa makasasala pa kita. Ang Roma 5:6 maingon ka na to, kay sa mga maluya pa kita, si Kristo namatay sa natimanan nga panahon alang sa mga dili Dios non. Ang Dios nahigugma ka na to. Sa versikulo 8 sa Roma 5 gihapon maingon, apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato nga sa makasasala pa kita, si Kristo namatay tungod kanato. Ang pagpasabot sa iyang gugma atong makita ra usab kaniya og dili kanato mismo, kay dili kita mahigugmaon sa unang higayon og dili ta kana ikalimod sa atong kaugalingon. Matud pa, nga gisugo sa Dios ang iyang bugtong nga anak kanhi sa kalibutan. Laing ka matura na usab ka na mahatungod sa pagka-Dios ni Kristo. Sa dihang tawgon ta si Kristo nga bugtong nga anak, nagapasabot lamang ka na nga may unique siyang relationship sa amahan. Dili siya binuhat. Ang Dios nga amahan nagatawag sa binuhat niyang mga anghel nga mga anak. O mingon usab siyang ang tanang misalig sa Ginoong Hesukristo iyang mga anak usab. Apan mingon siyang ang Ginoong Hesukristo maulamay bugtong niyang anak. O ingon usab niya ng mga pulunga ang atong makita mahatungod kang Isaak. Sumala sa Hebruhanon 11 versikulo 17 na nagaingon, tungod sa pagtuo ni Abraham, sa gisulayan siya, naghalad kang Isaak sa pagkamatod ang nakadawat nga malipayon sa mga saad naghalad sa iyang anak nga bugtong. Nedtong higayon na, gipakataw na si Ismael o sa wala madugay ng anak pa siya o daghang mga anak. Si Ismael, anak ni Abraham, nga sama usab kang Isaak. O gani, mas liwat pa kaayo kang Abraham si Ismael kay kang Isaak. Apan si Isaak lamang ang gitawag niyang bugtong nga anak. O nganok ha, kanatungod kay unique siyang pagkabata. Namiligro ang iyang pagkatao nga may unique nga relationship kaniya nga wala sa ubang mga anak ni Abraham. Sa ingon usab niya ng kahimtang higalagigsunan ang posisyon sa Ginoong Hesukristo sa tulo usa ka Dios sa wala katapusang anak o sa wala katapusang amahan. Siya wala katapusang anak o wala katapusang amahan. Dili mahimong anay wala katapusang amahan kung walay katapusang anak usab. Ang Dios nga amahan, dili amahan sama sa pag-amahan sa atong tatay o papa. Kay ang Dios Espiritu, sigun pa kanato sa Juan 4 versikulo 24 kana. O ang Ginoong Hesukristo ang namulong niya na. Ang bugtong nga anak, mo unique nga anak sa amahan. Ug uban sa mga anak tungod sa pagbuhat kanila sama kang Adan o sa ubang mga anghel sama usab sa mga magtutuo apan si Jesu-Kristo lamang ang bugtong og unique nga anak sa Dios nga amahan. Gikan gihapon sa bersikulo 9 aron nga mga buhi kita pinaagi kaniya. Sa unsang pagiha kita mabuhi diha kaniya, mga buhi kita diha kaniya kana kung ang iyang kamatayon ana kanato. Kay ang iyang kamatayon lamang sa cross mo'y naghatag kanato o kinabuhi. Dalaygo ng Diyos sa walay katapusan sa makausap pa, hinaot nga ka ng mga butanga, nakadasig na usab ka na to, mag-ampo kita. O Diyos nga gamhanan, dalaygo ka na usab sa walay katapusan sa mga kinabuhi. Salamat sa tanang kamaturan nga mo nakitag na tunan, hinaot nga ka ng tanang magpabiling buhi sa matagusa ka na mo. Salamat sa imong kaayo, salamat sa imong mga pulong, sa ngalan ni Jesucristo, kinaong giyampo, amen o amen. Thank you.